Namea Paulos apeşi jiselanikiyan re beşa pencemin. Lejbo demu vaktan brano, nehavceku em tişteki juara binivisin. Hun buxa qanj dizanin, ka diz bişev çavati, roja xudan ve usabi. Gava xelk tibêjin, dinya aştî û evledariye. Hingê wek êşa jina bizaro, helak wê jinişkê ve bê serwan û qet nikarin birevin. Lê hûn birano, hûn ne di tariyê de ne, ku ev roj wek dizan bi ser we de bigire. Çimkî hûn hemû zarokên ronahiyê û zarokên rojê ne. Em ne ji şevê û ne jî ji tariyê ne. Nexwe em wek ên din ranezin, lê em hişyar û li ser hişê xwe bin. Çimkî ew ên ku radizin, bi şev radizin. Û ew ên ku serxweş dibin, bi şev serxweş dibin. Lêjber ku em ji rojê ne, divê em li ser hişê xwe bin. Û zirxê bawerî û hezkirinê wergirin û kumzirxê hêviya xilasiyê bidin serê xwe. Çimkî xwedê em ne ji bo xezebê nîşan kirine. Lê em nîşan kirine daku em bi xwedanê me Îsa Mesîh bigihîjin xilasiyê. Ew ji bo me mir daku dixwazî em hişyar an jî razayî bin em bi wî re bijîn. Ji bo vê yekê wek ku hûn niha dikin diber dilê hev de werin û hevdû ava bikin. Îcar em hêvî ji we dikin birano. Bizanin ew ên ku di nav we de dixebitin di baweriya xwedan de serweriyê li we dikin û şîretan li we dikin kîne. Ji bo xebata wan ji wan hez bikin û bi zêdehî siyaneta wan bigirin. Bi hev re di aştiyê de bin. Brano, ji bo vê yekê em ji we hêvî dikin. Şîretan li yên ku jiyana wan bê ser û bere bikin. Hanê bidin bê ziravan, ji yên lewaz re bibin piştevan, li hember hemû mirovan bîn fireh bin. Hay jê hebin, bila tu kes di çûna xerabiyê de xerabiyê li yekî neke. Li her gav bikevin pey qenciyê, hem ji bo hev, hem jî ji bo hemû mirovan. Her gav şa bibin, bê rawestin dua bikin. Di her tiştî de şikir bikin, çimkî daxwaza xwedê bi Mesîh Îsa ji bo we ev e. Rûhê pîroz netemirînin, pêxemberîtiyan kêm nebînin. Her tiştî ji hev derxin, tiştê qenc hişk bigirin. Xwe ji her cûreyê xerabiyê dûr bixin. Debila xwedayê aştiyê bi xwe we bi tevahî pîroz bike û hemû rûhê we canê we û bedena we ji bo hatina xwedanê me Îsa Mesîh bê qisûr bê parastin. Ew ê ku gazî we dike dilsoz e û ew ê bike jî. Birano, ji bo me jî dua bikin. Biramûsana pîroz silavan li hemû birayan bikin. Ez li ber xwedan tembîh li we dikim ku ev name li ber hemû birayan bê xwendin. Kerema xudanê me Îsa Mesîh li ser webe.